Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Шимбе көндіз Шоллыда урыс тілін яқлап өткен жиында аны ұйыштырушылар фикірлеріне ризасызлық білдіріп, милли хәрәкәт вәкилләре дә қатнашты. Айдар Хәлим сөз алып, Русия тарқалу алдында дип борчылса, Шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов хәбәрчебез Гафиулла Газизгә шовинизм баш калкытуга ирек куярга ярамый дип белдерде. Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Жиынны ұйыштыруны нинди дә булса фирка яки ұйышма үз өстенә алмады. Беренче булып сүз алган Ольга Самсон бу чара әти-әниләр башлангычы белән уздырыла дип белдерде. Җыенны уздыруда ул үзе башлап йөргән. Ольга Самсон шактый вакыт үзенең чыгышын башлый алмый торды. Чөнки аңа Рафис Кашапов җитәкчелегендә килгән татар иҗтимагый үзәге вәкилләре моңа ирек бирмәде. Шулай да халык беркадәр тынычланды һәм Ольга ханым сүзен башлады. Ул үз чыгышында мондый сүзләр әйтте.
Не поддавайтесь на провокации. В нашей республике русский язык преподается как не родной. Причем абсолютно для всех. Нас родители не спрашивают, хотим ли мы, чтобы наши дети учились по этим учебным планам.
Нет, не разрешаем.
Нет, нет, мы не разрешаем
Почему уменьшено количество часов русского языка?
Ну что за митинг?
На каком основании наши дети учатся по программе для школ с родным нерусским языком обучения?
Ольга Самсон Шагашинансон, дивар үстіндегі микрофонға. Сүз әйтергә теләүчеләр саны кискен артты. Халык бер-берсен аңламас, ишетмәс дәрәҗәгә дә җитте. Әлеге урам җыены күпчелек менә шушы дәрәҗәдә узды. Бик озак бәхәстәрдән соң Айдар Хәлимгә сүз бирү турында килешенде. Айдар әфәнде үз чыгышында Тукай, Муса Җәлил, Лермонтов һәм Пушкинны искә алды. 11 татар шагыйренең фашист балтасы астына эләгүен, Гази Заһитовның беренче җиңү байрагын элүен һәм башкаларны искә алды. Айдар әфәнде Русияның таркалуына да борчылу белдерде. Шушы сүзләрдән соң аңа татар иҗтимагый үзәге вәкилләре ризасызлык белдереп тавыш чыгарды. Җыен азагында азатлык хәбәрчесе Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Кашапов фикрен белде.
Бик күп мәктәпләр ябылды. Россия масштабында да, Татарстан масштабында да безнең телне кысу бара. Татарстанда түгел, 73% читтәге татарны ярса күз инде телебезне белмей. Хәзер инде Татарстанның үзендә дә яшьләр дә урысча сөйләшә башладылар. Бу инде күрсәтә, менә шу урысның басымы икән. Шушы мероприятиеләр Мариелда, Уртмутияда, Уфада, Казанда булды. Бу инде Мәскәүдән Медведев чыгыш ясаганнан соң менә бөек урыс халкын сез танырга тиешсез. Урысма халыклар, урысларның православие динен, культурасын, урысны бөек халык дип танырга тиешсез дигән Мәшәт урыслар күтәреп чыктылар. Без татар ичтимагый үзәге кырышачакбыз. Бу шовинизмга каршы.
Шалладагы җыенда Казан Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин һәм аның урынбасары Рафик Каримуллин катнашты.
Шоллыда урыс телен яклап үткән җыенда милли хәрәкәт вәкилләренең чарага ризасызлык белдерүе турында Гафиулла Газиз хәбәр итте.